17. Skyrius. Vieną dieną mes užlipome į tą pačią kalvą, bet šį sykį virš jūros tvyrojo rūkas ir žemyno nesimatė. Aš kreipiausi į jį. Penktadienį. Ar tu norėtum gyventi savo krašte kartu su savo tauta? Taip atsakė jis, o aš labai norėti būti kartu. Ką tu ten veiktum? Paklausiau. Ar vėl pavirstum laukiniu? Vėl valgytum žmogieną ir būtum toks kaip pirma? Jis pažvelgė labai sunerimęs ir papurtęs galvą tarė. Ne, ne, penktadienis jiems pasakys, kad reikia gyventi gražiai, melstis Dievui, valgyti grūdų duoną, galvijų mėsą, gerti pieną, nevalgyti žmogai. Na kągi, tariau jam, tada jie tave nužudys. Jis rimtai pažvelgė į mane ir tarė. Ne, jie manęs nenužudys, jie norės mokytis gerai. Jis norėjo pasakyti, kad jo tautiečiai mielai mokysis gero. Čia pat dar pridūrė, kad jie jau daug ko išmoko iš tų barzdotų vyrų, kurie kadaise atplaukė valtimi. Tada aš paklausiau, ar jis norėtų pas juos sugrįžti. Jis nusišypsojo ir atsakė, kad juk negalima taip toli nuplaukti. Aš pasakiau, kad padarysiu jam valtį. Jis pareiškė, jog plauks tik tuo atveju, jeigu aš plauksiu su juo drauge. Man plaukti, atkirtau aš, juk jie mane suės, jeigu aš ten nuplauksiu. Ne, ne, tarė jis, aš padaryti, kad jie tavęs nesuvalgys, aš padaryti, kad jie tave labai mylėti. Matyt, jis ketino jiems papasakoti, kaip aš užmušiau jau priešus ir išgelbėjau jam gyvybę, ir šitaip tikėjusi juos paskatinti mane mylėti. Tada jis papasakojo, kaip maloniai jo tautiečiai elgėsi su tais 17 baltųjų arba barzdotų vyrų, taip jis juos vadino, kuriuos nelaimė atginė į jų krantą. Prisipažįstu, kad nuo to laiko man kilo noras pabandyti ten nuplaukti ir pasistengti susieškoti tuos barzdotus vyrus, kurie be abejonės buvo ispanai ar portugalai. Buvau įsitikinęs, kad jei man tai pavyktų, mes rastume išeitį, kaip iš ten ištrūkti, nes juk būtume žemynę ir didelis būrys, ir mūsų būklė būtų daug geresnė negu dabar mano, kai gyvenu saloje, už 40 mylių nuo sausumos visiškai vienas, be jokios pagalbos. Taigi po kelių dienų vėl pradėjau kalbėtis apie tai su penktadieniu, pasakiau, kad duosiu jam valtį sugrįžti pas savo tautiečius ir nuvedžiau prie savo fregatos, paslėptos kitoje salos pusėje. Išsėmęs iš jos vandenį, mat visą laiką laikiau ją panardintą po vandeniu, iškėliau ir mudu į ją sulipome. Pamačiau, kad penktadienis nepaprastai vikriai valdo luotelį ir gali beveik taip pat smarkiai ir greitai irtis, kaip ir aš. Tad jam esant luotelyje aš tariau. Tai kaip penktadienį, ar plauksime pas tavo tautiečius? Jis atrodė labai liūdnas, kai tai pasakiau, nes manė, kad laivelis per mažas tokiai tolimai kelioniai. Tada pareiškiau, jog turiu ir didesnį. Kitą dieną nusivedžiau jį į tą vietą, kur gulėjo pirmoji mano padaryta valtis, kurios neįstengiau nuleisti į vandenį. Penktadienis nusprendė, kad ši pakankamai didelė. Bet ir vėl, kadangi aš tos valties neprižiūrėjau, o ji išgulėjo 22 ar 3 metus, tai nuo saulės buvo visai perdžiuvusi, suskilinėjusi ir niekam tikusi. Penktadienis tvirtino, kad tokia valtis puikiai tiktų ir galėtų pakelti daug maisto, gėrimo ir duonos. Tuo metu aš buvau taip tvirtai pasiryžęs drauge su penktadieniu plaukti į žemyną, jog pasakiau jam, kad mes pasidarysime tokio didumo valtį kaip šioji ir jis galėsės jas sugrįžti namo. Jis neatsakė nei žodžio, bet atrodė labai susimastęs ir nuliūdęs. Aš paklausiau, kas jį neramina. Jis savo ruoštų paklausė mane. Už ką ponas baisiai pyksti ant penktadienio, ką aš padaryti? Pasiteiravau, ką jis tuo nori pasakyti. Paaiškinu, kad nei trupučio nepykstu. Nepykstu, nepykstu, pakartojo jis tuo žodžius niurnėdamas. Tai kam siūsti penktadienį namo pas savo tautiečius? Juk tu pats sakei, kad nori namo, priminiau aš. Taip, taip, atsakė jis, aš norėti, kad mudu abu ten būti. Ponas neplaukti, penktadienis neplaukti, penktadienis nenori be savo ponas. Žodžiu, jis nenorėjo nei pagalvoti ten be manęs keliauti. Bet klausyk, penktadienį, tariau aš. Ko man tenai keliauti, ką aš ten veiksiu? Tu daryti labai daug gerai, tarė jis. Tu mokyti laukiniai žmogai būti geras, nuolankus, romus. Tu mokyti juos pažinti Dievas ir gyventi naujas gyvenimas. Deja, penktadienį, tariau, tu pats nežinai, ką šneki. Aš juk pats esu neišmanėlis. Taip, taip, atsakė jis, tu mokyti mane gerai, tu ir juos mokyti gerai. Ne, ne, penktadienį, tariau aš, tu plauksi be manęs. Palik mane čia gyventi vieną, kaip pirmą gyvenau. Jis vėl sumišo, kai taip pasakiau, paskui staiga nubėgęs prie netoli numestų kirvuko, kurį nešiodavusi, skubiai jį paėmė, priejo ir padavė man. Ką man su juo daryti, paklausiau. Imti ir užmušti penktadienį, tarė jis. Už ką aš turiu tave užmušti, vėl paklausiau. Jis tučtojau atsakė. Kam siūsti šalin penktadienį? Imti ir užmušti penktadienį, nesiūsti penktadienį šalin. Jis tai pareiškė labai rimtai, ir aš išvydau ašaras jo akise. Žodžiu sakant, aiškiai pamačiau, kaip labai jis prie manęs prisirišęs ir kaip tvirtai pasiryžęs nesiskirti su manimi. Todėl jam tada pasakiau ir vėliau visada sakydavau, kad niekad jo niekur nesiūsiu, jeigu tik jis norės gyventi su manimi. Apskritai, iš visų penktadienio kalbų įsitikinau, kad jis nepaprastai prie manęs prisirišęs ir kad niekas negalėtų jo nuo manęs atskirti. Kartą pamačiau, kad jo troškimas grįžti į savo kraštą pagrįstas vien savo žmonių meilę ir tikėjimu, jog aš juos pamokysiu gero. Nors tokio dalyko visai nebuvo linkęs imtis ir apie tai nei negalvojau, nes nesijaučiau tinkamas tokiam darbui. Bet aš vis dėlto karštai troškau pabandyti ištrūkti iš čia, kaip kad anksčiau minėjau, nes iš visų pašnekesių su penktadieniu sprendžiau, jog ten pas juos iš tikrųjų yra 17 barzdotų vyrų. Todėl ilgiau negaišdamas ėmiausi darbo ir mudu pirmiausia pradėjome ieškoti medžio, iš kurio būtų galima padaryti didelį pergą arba luotą tinkamą tolimoms jūrų kelionėms. Saloje augo daug medžių, iš kurių būtų galima ne tik valti, bet net ištisą laivyną pasistatyti, bet už vis svarbiausia buvo rasti medį taip arti vandens, jog į jį galėtume nuleisti valtį, kai tik ji bus baigta. Bijojau, kad nepasikartotų anksčiau padarytoji mano klaida. Pagaliau penktadienis pasirinko medį. Aš įsitikinau, kad jis daug geriau už mane žino, koks medis tam reikalui labiausiai tinka. Iki šiol negaliu pasakyti, koks buvo tas mūsų nukirstas medis, tik tiek, kad spalva ir kvapu jis labai priminė vadinamąjį fustiką. Ar buvo kažkokia tarpinė rūšis tarp fustiko ir Nikaragvos medžių? Paaiškinimas. Fustikas – Vakarų Indijos salose augas medis, naudojamas geltonų dažų gamybai. Paaiškinimo pabaiga. Penktadienis norėjo išdeginti to medžio vidų, kad paskui būtų lengva iš jo padaryti luotą. Bet aš jam paaiškinau, jog bus geriau, jei jį išskopsime įrankiais. Kai parodžiau jam, kaip reikia skopti, jis dirbo labai vikriai. Maždaug po mėnesio sunkaus darbo baigėme. Jį pavyko padaryti labai gražų. Stuobrį nutašėme ir nulyginome kirviais, aš jį išmokiau naudoti kirvį, suteikdami tam tikros valties išvaizdą. Paskui teko sugaišti dar beveik 2 savaites, kol šiaip taip sprindis po sprindžio nustūmėme jį į vandenį, po apačią pakišę apvalius rastus. Kai nuleidome, pasirodė, kad jis lengvai galėtų pakelti 20 vyrų. Kai luotas atsidūrė vandenyje, stebėjausi matydamas, kaip vikriai ir greitai mano tarnas penktadienis jį valdo, sukioja į visas puses ir varo irklais pirmyn, nors jis toks didelis. Paklausiau penktadienį, ar jis drįstų ir ar mums verta bandyti pasiekti žemyną. Taip, tarė jis, mes labai puikiai drįsti juo išplaukti, kad ir pūsti smarkus vėjas. Bet aš buvau sumanęs dar vieną dalyką, apie kurį jis nieko nežinojo. Norėjau padaryti stiebą ir bures, aprūpinti luotą inkaru ir lino. Stiebą padaryti buvo gana lengva. Pasirinkau jauną tiesų kedrą, augantį netoli tos vietos, tokių medžių saloje buvo labai daug, ir liepiau penktadieniui jį nukirsti. Taip pat parodžiau, kaip jis turi tą medį aptašyti ir apdailinti. O burėmis teko pasirūpinti pačiam. Tiesa, turėjau nemažą senų burių, tikriau sakant, burių gabalų. Bet tos burės išgulėjo 26 metus ir aš nesirūpinau tvarkingai jų laikyti. Neįsivaizdavau, jo kada galėsiu tokiam reikalui jas panaudoti. Tad dabar neabejojau, kad jos visos bus sutrūnėjusios. Iš tiesų, dauguma jų buvo sutrūnėjusios, bet vis dėlto radau du gabalus, kurie pasirodė visai neblogi. Ėmiausi darbo ir gerokai pavargęs, ilgai, sunkiai ir nuobodžiai dygsniavęs, tai visiškai suprantama, nes juk adatų neturėjau, pagaliau pasiuvau nedidelę negražią trikampę burę, kokios naudojamos Anglijoje. Tokias bures puikiai mokėjau valdyti, lygiai tokias pat bures turėjau valtyje, kurią pabėgau iš Berberijos, kaip tatai aprašyta šios knygos pradžioje. Beveik 2 mėnesius plušėjau prie šio darbo, tvarkydamas stiebą ir bures, stengdamasis viską atlikti labai rūpestingai. Įtaisiau trumpą štagą ir prie jo priekinę burę arba foką, kad juo būtų galima naudotis, jei tektų kreipti luotą prieš vėją. Paaiškinimas. Štagas – virvi nuleista iš stiebo viršūnės į laivo priekį ir laikanti stiebą. Paaiškinimo pabaiga. Be to, užpakalyje įtaisiau vairą, kad būtų galima vairuoti. Nors te buvau labai prastas laivų statytojas, bet žinodamas, kaip labai naudingas ir reikalingas toks prietaisas, nevengiau triūso ir pagaliau man pavyko jį pasidaryti. Atvirai kalbant, jei pridursime čia visus kvailus sumanimus, kurie šovė į galvą jį dirbant ir iš kurių nieko neišėjo, tai manau, kad tam vairui įtaisyti prireikė beveik tiek pat laiko, kiek ir pačiam laiveliui padirbti. Kai visi tie įrengimai buvo baigti, ėmiau mokyti savo tarną penktadienį laivelį valdyti. Nors jis ir labai gerai mokėjo irtis, užtat visiškai nieko nenusimanė apie bures ir vairą. Jis nepaprastai nustebo pamatęs, kaip vairu kreipiu jūroje valtį į vieną ar į kitą pusę. Stebėjosi taip pat, kad mūsų burės išpūstos vėjo persimesdavo čia į vieną, čia į kitą šoną, nelygo, kaip keitėsi mūsų plaukimo kryptis. Visą tai matydamas, jis stovėjo nepaprastai nustebęs ir apstulbęs. Tačiau po neilgų pratybų aš jį supažindinau su visais tais dalykais ir jis tapo sumanus jūreivis. Tik buvo labai sunku jam išaiškinti kompaso reikšmę. Antra vertus, tose vietose retai kada dangus apsiniaugdavo ar užeidavo rūkai, todėl kompaso prireikdavo nedažnai. Naktį visuomet būdavo matyti žvaigždės, o dieną krantas, išskyrus lietingosius laikotarpius. Tačiau tokiu metu niekas ir negalvojo apie kelionę nei sausumą, nei jūromis. Dabar jau prasidėjo 27-ieji gyvenimo šioje saloje metai, nors paskutinių 3 kada prie savęs turėjau penktadienį, nederėtų įskaityti, nes mano gyvenimas dabar buvo visiškai kitoks negu anksčiau. Savo įsikėlimo į salą metinės pažymėjau kaip ir anksčiau, nuoširdžiai dėkodamas Dievui už jo malonės. Dabar turėjau daugiau įrodymų, kaip apvaizda rūpinasi manimi, ir daug vilčių, kad man čia nebeilgai teks vargti. Tvirtai tikėjau, kad galėsiu sėkmingai ir greitai išsivaduoti, kad mano įsivadavimas čia pat ir man nebereikės šioje vietoje išbūti nei 1 metų. Vis dėlto po senovei tvarkiau savo namų ūkį, kasiau, sodinau, tvėriau tvoras, kaip visuomet, rinkau ir džiovinau vynogės ir dirbau visus reikalingus darbus. Tuo tarpu mus užklupo lietingasis laikotarpis, per kurį daugiausia būdavau namie. Mudu kuo smagiausiai paslėpėme naująją savo valtį, įvarę ją į upelį, kurio, kaip jau esu sakęs, atplukdžiau į krantą savo plaustus iš laivo. Potvinio metu priešais ją prie kranto liepiau savo penktadienį iškasti mažutį baseiną, kaip tik tokio dydžio ir gylio, kad ji ten tilptų ir plūduriuotų kaip dokia. O kai jūra atslūgo, to doko gale mudu padarėme tvirtą užtvanką, kad į jį nepribėgtų vandens. Dabar valtis gulėjo sausa, nepasiekiama jūros potvinio. Norėdami ją apsaugoti nuo lietaus, iš viršaus apdengėme medžių šakomis taip tankiai, jog ji dabar buvo lyg po stogu. Taip mes laukėme lapkričio bei gruodžio mėnesių, kada buvau pasiryžęs leistis į kelionę.